Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 кастрычника. У такий ж день 1806-го у Англії була запатентована перша копіявальна папера. Перший патент на паперу для стилографічного пишучого прибора для сляпих був отриманий Ральфом Веджвудом. Ягоная копірка була промаканая звичайной друкарской фарбой и была двухбаковой. Копіявальна папера на основе сажи стала вырабляться промыслово у 20-х годах 19-го стагоддя, але отримала значный распаўсюд только у 70-х годах того ж стагоддя у сувязи со з'явленням масовых пишучих машинок. Копірку стали покрывать сажей, змяшанной с адмысловой мастикой, что дозволило позбавиться основного недохопу папярэдніцы, схильности забруджывать усё, до чаго яна дотыкалася. Найбольший распаўсюд атрымала копіявальная папера чорнага колеру для пишучих машин и фіялетавага для рукапісаў. Аднак выпускалася копіявальная папера і іншых колераў.
Нагоднік.
7 кастрычніка 1919-го была заснаваная найстарэйшая авіакампанія, голландская КЛМ, ці Королевская авіаційная кампанія. Былая нацыянальная кампанія Нідерландаў з 2004 года з'яўляецца дачыннай кампаніяй Air France KLM. Штаб-кватэра КЛМ размяшчаецца побач са сваім вузлавым аэрапортам з Схіпхол. Зліццё з Air France у траўні 2004 прывяло да стварэння Air France KLM, хоць абедзве кампаніі лётаюць пад сваімі імёнамі. Авіакампанія КЛМ абслугоўвае сетку маршрутаў, якая злучае больш за 360 городов у 78 краинах на 5 континентах.
Нагодник.
7 кастрычника 1947-го у свой 62-й день нараджэння один из основальников атомной физики Нильс Бор атрымаў от короля Дании Фредерика IX высшую национальную узнагароду Орден Слона. Гэты орден, напэўна, самый оригинальный из усіх узнагород свету. Усе орденские знаки задумывались як больш-менш плоские, каб одним своим боком яны могли шчыльно прилягать до адзення, але Орден Слона уяўляе сабой пакрытага белай эмаллю і ўпрыгожанага брыльянтамі слона з баявой вешкай, перад якой сядзіць цемнаскуры паганяты. Лічыцца, што экзатычны ордэн быў заснаваны дацкімі рыцарамі пасля перамогі ў трэцім крыжовым паходзе над сарацынамі, якія змагаліся на слонах. У геральдыцы гэтая эмблема сімвалізуе мудрасць, справядлівасць, велікадушнасць ды іншыя высакародныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патрыярха навукі, але як гуманіста, які імкнуўся прадухіліць ядерную гонку.
Нагоднік.